oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu, pereraadio kuulajat. Stuudios on teoloog Heinar Laigna. Arutleme täna teemal apokalüpsis, viimsetest asjadest ja millega see kõik seostub meie igapäevases elus. Ilmutamise raamatust nagu veaks ja ilmselt veetaksegi näpuga järge, ja kõik see, mis toimub praeguses maailmas, on ju pühakirjas täpselt kirjas. Kui me võtaksime ainult niisuguse igapäevase elu nähtuse, nagu iga kaup, mida me poest ostame, seal peal on kiipkood. Ja selle koodi kaks äärmist ja keskmised kaks peenikest triipu ulatuvad pikemalt alla välja. See on siis arv 666. Ja nüüd loemegi ilmutamise raamatust sellest, et tuleb niisugune aeg siis viimsetel aegadel, kus nii vaesed kui rikkad, vabad kui orjad võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele. Ja et ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Siin on tarkus. Kellel on mõistust, see arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv. Ja tema arv on 666. No, kirjalik dokument on piisavalt auväärne ja vana ja kui siis tänapäeval, kus me üldiselt avalikus elus seda dokumenti nagu eriti oluliseks ei pea või määravaks ja ometi kui me siit loeme, siis näeme, et kõik käib nagu sellest stsenaariumi järel. Meie muidugi teame, et see maailma saatus on piibli ürikusse kirja pandud ja järgmised mõtlema panevad punktid on sellest, kuidas suur linn Babylon, see sümboliseerib siis üldiselt Jumala vastast riiki, kes oma hoorus kiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Mis on siis see kuningriigid, kes on siis selle hoorus viinast osa saanud. Ja edasi on juttu peatükk 17 ilmutamise raamatus. Tule, ma tahan sulle näidata suure hoora nuhtlemist, kes istub suurte vette peal, kellega on hooranud ilmamaa kuningad ja kelle hooruse viinast on ilmamaa elanikud joobnuks saanud. Edasi on juttu sellest siis, et seal oli naine elkjas punases metsalise seljas ja tal on käes kuld karikas täis jälkusi ja oma hooruse saasta. Ja tema otsa esisele oli kirjutatud nimi saladus, suur Babylon ilmamaa hoorade ja jälkuste ema. Nii et kui vaadata tegelikus elus toimuvat ja siis neid tekste, mis on siin pühakirjas meile antud, siis ei ole ju vaja lausa näpuga selle pihta torgata. Iga üks, kes natukene jälgib elu, oskab neid kirjakohti sobitada konkreetsesse situatsiooni. Ja veel kordab siin seda mõtet 18. peatükis, sest tema hooruse kiima viina on joonud kõik rahvad ja ilmamaa kuningad on temaga hooranud ja ilmamaa kaupmehed on tema liiast toredusest rikkaks saanud. Ja edasi on siis ennustus selle niisuguse kurjuse riigi hukkumise kohta ja on öeldud, häda, häda on suur linn, kelle varaga on rikkaks saanud kõik, kellel oli laevu merel, ühe silmapilguga on ta hävitatud. See on väga karm tekst ja väga niisuguste otse ütlemistega ei ole ju raske selle alusel võrreldes seda, mis praeguses maailmas toimub, Need tekstid kuidagi tunduvad väga pahaendeliselt tuttavad ja õiged. Ja tuleme veel natukene tagasi Apostel Peetruse teise kirja juurde, kus esimene osa manitseb meid olema kõlbeliselt puhtamad, see tähendab elada meile parandusliku ja patukahetsusliku elu seoses sellega, mis on tulemas. Ja Apostel Peetruse teise kirja kolmas peatükk siis alates salmist 10 on kirjutatud. Aga issanda päev tuleb otse kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad. Ja ilma maad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatult laostuvad ja maailma algained kuumuses ära sulavad. Tsitaadi lõpp. Väga tõsised sõnad ja arvesse võttes, missugused tehnilised võimalused on ka praegu inimeste kasutada ja ilmselt ka käsutuses, siis see jutt maailma algainete kuumuses ära sulamisest või et algained tules laostuvad, kui kunagi võisid need tekstid tunduda pisut ulmelised, siis võime selle kokku võtta ühe sõnaga, see on tuumasõda ja see tuumasõja võimalus, mis ripub inimkonna kohal tema enda Jumala vastase elu tõttu. Nii et need märgid, mis on siis kasvanud viimastel sajanditel, on läinud tõusvas või võiksime siis ka öelda langevas joones. Selle poole, mida me tunneme sõnaga apokalüpsis, see on siis viimse aja viimased sündmused, maailma ajastul lõpetamine ja kuidas see täpselt just toimub, on siis hävingu kaudu, nagu see ikka on olnud. Viime pilgu natukene tagasi oma kultuuri, sajandeid tagasi. Kristlik kultuur on ju loodud ja arusaam kristlikust riigist. Selle kõige aluseks ideoloogiliselt, kui tarvitada tänapäevast sõna, oli kirik. Ja mitte lihtsalt mingi udune kristlus, mis koosneb paljudest arudest, vaid Kristuse poolt rajatud üks ja ainukene kirik. Kirik kui institutsioon. See institutsioon oli eetiliseks aluseks hetkele, see oli aluseks riigile, see oli aluseks kõigele. See oli kehtiv usk, kehtiv religioon või tänapäevase sõnaga kehtiv ideoloogia. Kõik toetus ja oli põhjendatud sellega. Sellega koos kaasnes ka kogu ühiskonnas kehtiv juriidiline teadvus. Siin tuleb rääkida meil kahest kohtuversioonist. Väikesest ja suurest kohtust, nii nagu seda nimetati. Juriidiline eneseteadvus on väga oluline kultuurile tervikuna, kindlasti nendele, kes valitsevad riiki ja kogu rahvale. See juriidiline eneseteadvus peab olema ühtne kõikidele. Kui keskaegses keisririigis keisrid ametisse astusid ja andsid oma vandetõotust, siis nad esimesena rõhutasid seda, et Jumala seadused on kehtivad kõikide kohta ja et tema kui keisri ülesanne on ise alluda nendele ja nendest lähtuvalt siis kehtestada riigis õigust ja õiglust. Need on kaks mõneti erinevat olukorda või erinevat seisundit ühiskonnas. Milles siis on see kahe kohtuversioon? Inimene teadis, et tema elu on piiratud teatud aastate arvuga. Igas inimeses on ego, egoistlikud soovid, hakka neid kõiki üles lugema, mis me ennast ikka sellega vaevame. Üks pilk hommikul peeglisse ja saate korraga selle mulje kätte. Oskame ennast õigustada kõiki oma soove ja tahtmisi ja laiskusi ja meil on ju enamasti alati õigus. Eksivad ju üldiselt ikka teised. Aga kuna kellegi teise inimese suhtes meie oleme see teine, siis järelikult ka meie ise. kui niimoodi natukene loogiliselt kalambuuritseda. Siis inimene teadis, et tema elu jooksul toime pandud ja öeldud sõnad ja teod, need kõik talletuvad Jumala rullraamatusse ja surma puhul on esimene väike kohus, millest sõltub siis inimese igavese elu saatus järgmises astmes. Milles siis seisneb see Jumala rullraamat? Me võime ka seda öelda tänapäevaste sõnadega ja tänapäevases terminoloogias. Kui me räägime mingist Jumala rullraamatust, kuhu on kõik kirja pandud, siis see muidugi kõlab nii kentsakalt ja poeetiliselt või siis äärmisel juhul allegooriliselt. Aga tänapäevases keelepruugis on see meile kõigile tuntud ütelus, et universumi infosüsteemis on talletunud kogu informatsioon mineviku kohta. No nüüd äkki saavad kõik aru, et jah, tõepoolest see on ikka väga peen asi ja kaasaegne ja internet ja kõik ja puha. Minevikus lihtsalt väljendati seda tunnetatud tõde oma aja keeles ja see keel natukene erineb meie omast ja on tihti ka väga kujundlik. Aga tõde, mis seal sees on, jääb ju kehtima. Ja suurem kohus oli siis viimane kohus. See suurem kohus on siis viimsel ajal, viimasel päeval. Milles see seisneb? Esimene kohus on niisugune, mis määratleb siis inimhinge kvaliteeti. Inimhing, mis on pandud väga täbarasse olukorda ennast teostama, see on ihusse. Ja see ei ole kerge eksam. See on eksam, milleks on vaja sellel hingel ka välist jõudu. Kui nüüd selles esimeses kohtus on niisugune siis seisukoht, et kui inimene on täiesti puhas või ütleksime siis nii piisavalt puhas, et selle kõlblikkuse piiri sisse jääb, siis ta on ka kohe igaveses mõttes pääsenud. See võib-olla kehtib siis vast pühakute kohta. Meie tavalised inimesed enamasti oleme need, kes vajavad hingele lisapuhastust. Jumal arm seisneb selles, et peale maise elu lõppu on inimhingel võimalus kuni viimse päevani veel jätkuvalt puhastuda ja jätkata meeleparandusprotsessi meelepuhtuse suunas. Seda nimetatakse siis purgatooriumiks või puhastustuleks, kus siis on võimalik inimesel puhastuda ja seal toimub siis see viimne lõplik valik, mis inimesest saab. Lõplikult paadunud inimesed, kes eitavad kõike, on oma saatuse juba määranud. Siia juurde sobiks rääkida ühte niisugust mineviku lugu, mis ei ole oma tähendust kaotanud. Kõlab natukene anekdootlikult, aga kõigis nendes on oma sügav sisu sees. Oli üks rikas ärimees ja igasuguste pettureklaamidega õnnestus tal kiiresti väga jõukaks saada, aga mõnedel hetkedel hakkas ikka südametunnistus piinama ka ja otsustas siis ikka vanemas põlves juba, et teen ka ühe hea teo ja tegi siis väga suure majandusliku kingituse üldsuse teiste inimeste heaks. Tänu sellele niisugusele hetkele ja sellele teole peale surma pääseb ta siis ka nende hulka, kellel on lootust lõplikule pääsemisele ja peab veel väikese niisuguse järelpuhastuse läbi tegema. Ja nüüd olles siis selles seisundis, kus kõik juba paistab ilus, niisugune taeva eeskoda, tundub, et see on kõik igav ja küsib, et kas ta võiks korraga põrgus ära käia, et huvi pärast, mis seal on. No palun, minge lahkelt, ega me ei keela kedagi, inimese tahe on vaba ja kuidas ainult ise soovi on. No lähebki siis see ing põrgusse, seal on kõik nii huvitav, nagu sumeda valgusega paaris, kõik on noh, ainult lõbutse ja kantakse sööke ette ja seal, kes seal, no mis sa veel tahad inimeng, eks ole, niisugune kõik need meile siin ilmas niisugused labased igatsused seal kõik õilmitsevad. tema läheb siis taevasse tagasi ja ütleb, et ma tulin ainult ütlema, et ma jäänki sinna, et seal on palju toredam ja huvitavam. Ja, võid minna küll. Läheb siis uuesti põrgusse tagasi ja satub ootamatult kõige jubedamasse olukorda. Ja ehmatanult küsib siis, mis see siis nüüd on, et aga, et siin oli ju kõik nii ilus. Ja siis põrgus kurat ütleb talle, vaata, sa oled ärimees, sa tead väga hästi. Üks asi on reklaam ja teine asi on tegelik elu. See, mis me sulle enne näitasime, see oli reklaam, aga nüüd oled sa tõeliselt põrgus. Nii, no, kõlab meie jaoks niisugused huumoriloona, mida me eriti tõsiselt ei võta, aga eks siin on ka oma see sügav sisu sees, et me teeme ise valikuid ja ise oma valikute eest vastutame ja see kehtib nii meie elukohta siin igapäevaselt kui ka igaveses mõttes. Nii et siis juriidiline eneseteadvus nägi keskaja kultuuris ja kristlikus kultuuris peaks ka veel tänasel päeval siiski nägema, et me käsitleme elu teatud kohtuprotsessina, mille eest tuleb lõpuks vastust anda. Selle juriidilise eneseteadvuse juurde kuulub veel see, et see kohus on õiglane, ära ostmatu ja selles kohtus ei ole võimalik ennast mingite juriidiliste trikkidega siis päästa või vabaks osta. See kohus on õiglane. Kui nüüd inimese juriidilises teadvuses on niisugune arusaam, et on olemas, olgu siis rullraamat või ükskõik mis kujul või digitaliseeritud kujul või kuidas ise soovite, on kõik kirjas. Ma ei tea, kas keegi meist sooviks sellist raamatut lugeda. See oleks meile kindlasti väga piinav või sellist filmi vaadata kogu oma elust. Ei arva, et see meis erilist vaimustust tekitaks. Aga see mõjub ühiskonnas inimeste eetilisele käitumisele, meie otsuste langetamisele igal hetkel, kui me teame, et objektiivselt kehtivad õiglased seadused universumis ja kõik, mis me teeme, omab tagajärgi ja kõige eest tuleb vastust anda. Seepärast ka katsuge meelde tuletada ja mingit nimekirja kas või mõttes teha sellest, mis meil on endal korraldamata, mis meil on endal võlga, mis meil on endal, ütleme siis lühidalt, patte hinge peal, mida me ei ole ära korraldanud, ei kahetsuse läbi, ega ka mitte tegeliku tegude läbi nende suhtes, kelle suhtes me eksinud oleme. Ja seda materjali ilmselt meil jätkub ja seda ilmselt lisandub meil ka iga päev juurde. Seepärast on nii tähtis viibida kristlasel pidevas niisuguses enesejälgimises seisundis. Kristlase elu on ju tegelikult teadlik viibimine Jumala pilgu all, et ükskõik, kui me ka inimlikult võttes võime üksi olla, ometi on keegi, kes meid pidevalt näeb. Ja et seda niisugust nurkapugemise võimalust meil selles mõttes ei ole. Seega selline juriidiline eneseteadvus, mis lähtub objektiivsest kosmilisest õigluskorrast. Sellel saab olla kogu ühiskonna ja üksikisiku elule ju ainult hea mõju, see on pidev kontroll. Ja see tähendab, et on objektiivsed moraaliseadused, objektiivsed eetikaseadused. Meile püütakse selgeks teha, et mingeid objektiivseid eetikanorme, moraalinorme ei olevat olemas, et õige on see, mis antud ajal, antud ühiskonnas on üldiselt õigeks peetud. Miks ei vaevuta siit edasi mõtlema, mida see tähendab? Mida me siis räägime üldse mineviku või ükskõik missuguse riigi kuritegudest või sõjakuritegudest, siis võib ju rahulikult öelda. Jaa, aga vaadake, antud ajaloolisel hetkel, antud riigis peeti sellist käitumisviisi eetiliseks ja normaalseks. Nii et loogilisi järeldusi millegi pärast ei taheta niisugustest väidetest teha. Ja tegelikus elus me oleme sunnitud lähtuma ikkagi nendest objektiivsetest moraaliseadustest, ja need on maailma eri kultuuridest tunnetatud ühtemoodi ära. Tänu millele on võimalik sotsiaalne elu, inimeste kooselu, et seal tuleb arvestada just nimelt nende objektiivsete seadustega. Nii et see niisugune oma mõtte lõhestamine, kui oma hetke tegude õigustuseks räägime siis kõige suhtelisusest ja et midagi absoluutset ja objektiivset kosmilist moraali pole olemas ja samal ajal ometi ka oma kurjade tegude õigustamisel tahame pugeda ikka nii või teisiti nende üldtunnustatud moraaliprintsiipide varju ja taha ja ka oma kuritegude tegemist nendega õigustada.
Olemine
ja olemasolemine.
Teeme hetkeks ühe väikese kõrvale põike minevikku, lähiminevikku, millal toimus üks ajaloos väga huvitav eksperiment. See oli siis püüd Jumala riiki rajada maa peale ilma Jumala abita. Kristliku riigi ideaal, mida püüti teostada ja mis kindlasti omas ka hämmastavaid ja suuri kultuurilis-ühiskondlik eetilisi esteetilisi saavutusi keskaja kristliku impeeriumi ja kultuuri üles ehitamisel, aga inimliku patu tõttu, mis alati kõike saadab, ei ole võimalik maa peale luua Jumala riiki. Jumala riik on ideaalne riik, sest ideaalses riigis elavad ilmselt ideaalsed ja täiuslikud inimesed ja kui me tahame siia sellesse maisesse maailma ideaali lähedast riiki luua, siis tuleb alustada inimesest, missugused on need inimesed, kes seda hakkavad tegema ja missugune see inimene peaks olema, kes on suuteline ja võimeline maa peal looma rahu ja õigluse riiki. See on ilus utoopia ja utoopiad kukuvad läbi, aga küsimus jälle. Siin saame kohe rotil sabast kinni. Kui mingi kõrge ideaal elus, mida inimesed püüavad ellu viia, ja see ideaali teostamine ei õnnestu, mida ütleb inimene. Ideaal kukkus läbi. Ei kukku ideaalid läbi. Ideaalid ei kukku iialgi läbi. Läbi kukuvad inimesed, kes ei ole suutelised ideaali ellu viima. Aga neil puudub ka vaprus ja julgus seda tunnistada, et me ei ole suutelised ideaali ellu viima, sest me oleme patused, rikutud olendid. Seda me ei julge öelda. Mida me siis ütleme? Kristus on läbi kukkunud. Ei ole, sina oled läbi kukkunud. Ideaalid ei kukku kunagi läbi. Ja nüüd, kui me räägime lähiminevikust, siis ma loen teile ette kaks tsitaati. See on siis 1965. aastal välja antud filosoofia leksikon nõukogude ajal. See oli veel see aeg, kus oli veel säilinud siiski suuresti usk helgesse tulevikku, mida nimetati kommunismiks. Ja sisuliselt ei ole kommunism mitte midagi muud kui inimlik katse. Maa peal ikkagi siis lõpuks kätte võtta ja üritada rajada ideaal ühiskonda. Kommunismi. Ja nüüd väike tsitaat, lehekülg 382. NLKP programm määrab kindlaks ka teed uue inimese igakülgselt arenenud isiksuse kujundamiseks, kelles harmooniliselt ühinevad vaimne rikkus, moraalne puhtus ja kehaline täiuslikkus. Kommunism on assotsiatsioon, kus saavutatakse harmoonia isiksuse ja ühiskonna vahel. Tsitaadi lõpp. No see on ju väga ilus, kellel võiks midagi olla selle vasta. Isiklik küsimus. Mida me oleme siis ise teinud, et olla? Harmoonilised isiksused, kelles vaimne rikkus, moraalne puhtus ja kehaline täiuslikkus on ühinenud. See on ju see uus inimene, millest räägib ka Uus Testament. ja et sellist uut inimest, uuesti sündinud uut loodut, on võimalik ainult usus ja pühavaimu abil. Edasi räägib see filosoofiline leksikon veel seda, et selles tuleviku ideaal ühiskonnas, mille tulemises siis sel hetkel vähemalt enam ei tohtinud kahelda, järgmine tsitaat, leheküljelt 208. Ühiskondliku kohuse mõistmisel rajanev inimese käitumine ei vaja mingit välist sundust ja viib tõelisele isikuvabadusele. Seaduste koodeksi ja administreerimisvormide loomulik asendumine kommunistlike normidega on revolutsiooniks kõlbluse ajaloos. See toob kaasa ka sundimisprintsiibi kadumise. Tsitaadi lõpp. Lühidalt öeldes, kommunismi aja inimene on niivõrd täiuslik ja kommunismi ajal kõik inimesed on nii täiuslikud, et kaob ära vajadus politsei, kohtuorganite, sunniaparaatide järele, maa peal hõljuvad ainult täiuslikult inglid veel. See on väga ilus, selle vasta ei ole meil ju midagi öelda, me ei saa öelda, et see oleks paha unistus, see unistus on ilus. Miks see unistus nii armetult läbi kukkus? Kukkus läbi sellepärast, et selle kommunismi usu aluseks oli ju humanism. Ja humanism õpetab ju, et inimene on hea ja tark ja kui välised takistused kõrvaldada, siis see tarkus ja humaansus ja õilsus, millest inimene pungil on, plahvatab välja ja ongi ideaalne ühiskond käes. Omal ajal marksistlikud filosoofiat õppides küsisin professorilt, kui inimene on loomu poolest hea, õilis, tark ja mõistuslik, kuidas sai siis üldse sündida inimühiskond, mis ei ole niisugune? Siis peaks olema ju välistatud üldse sellise ekspluateerimisele rajatud vale ühiskonna teke, kui inimene nii õilis on. Sellele ma muidugi õiget vastust ei saanud. Nii et niisugune väike vahepõige siis lähiminevikku ja sisuliselt oli ju kommunistliku ideaalriigi ideaal, see oli ju kristlik hereesia. Ta oli eksiõpetus, mis oli võetud siis kristlusest, aga ilma jumalata ja taheti ja loodeti ja arvati, et inimene on võimeline sellist ideaalriiki siia maa peale looma. Millega see ideaalriik lõpetas, on selge, inimlik pat sõi selle ära, kas 80. aastatel veel keegi uskus kommunismi kui helget tulevikku. Vaevalt küll. Ja kuna see usk oli otsa saanud ja kõik põhineb usul, siis see kokkukukkumine oli ka üllatavalt niimoodi kiire ja lihtne ja võib öelda ka veretu, sest keegi ei olnud enam valmis oma elu ohverdama ja elu ei ohverdata siis, kui sellesse asjasse enam ei usuta. Niisama lihtne see kõik ongi. Kõik põhineb tegelikult usul ja kui see usk lõpeb, olgu see millesse tahes, siis on ka sellega kõik lõpetatud. Nii et õpetus inimesest, kui humanism siis õpetab, et inimene on tark ja hea, pisut veel pingutab ja siis on paradiis maa peal ja kirik õpetab, et inimene on patune ja piibel ütleb, et inimese mõtted on kurjad sündimisest saadik, siis eks mõtelgu igaüks ise selle üle järele. Ja nüüd see niisugune lääne ühiskonna, tarbimisühiskonna, võiks öelda ise ennast hävitav idiotism, kui peale sõjaaegsed põlvkonnad, kes olid näinud sõjaviletsust ja vaesust ja sõjajärgsete aastate majanduslikku, ütleme, nälja piiri peal peaaegu elamist, kus küsimuses oli ellu jäämine, siis ometi kasvas üles selle aja lapsed ja põlvkond, kes olid tõsised, tugevad, moraalselt kindlad tööinimesed, elus karastunud ja see oli väga tugev põlvkond. Ja heaolu ühiskond kasvatab nõrku, laisku ja lodevaid inimesi, kelle käes lõpuks elu ise ka enam ei seisa. Ja see õnnetu lääne ühiskond oma heaolu mugavdumisega ja õrnaks muutumisega ongi lihtsalt, ütleksime niimoodi, sülle kukkuv saak rändrahvastele, sest ta on ise kaotanud oma tegeliku eluks vajaliku karastuse ja sisu. Minu põlvkonna inimesed ütlevad üha rohkem uhkusega, meil on nõukogude aja karastus. Vene keeles Sovetskaja Zakalka. Ja seda peab tõesti ütlema need inimesed, kes on õppinud karmilt tööd tegema, tööd austama ja kes on elanud vaestel aegadel, kus tuleb kõike ise teha, et sul oleks. Need on teistmoodi inimesed kui need heaolus ja vati sees nutitelefoniga mängivad ja hõlptulu lootvad ja ootavad põlvkonnad. Aga see inimese igatsus parema tuleviku järele on üks väga kummaline nähtus. Millegi pärast tulevik on kindlasti hea. Miks me loodame, et tulevikus on kõik need asjad, mis võiksid sama hästi olla hetkel, täna, siin ja kohe? Mis takistab seda? Miks me seame selle tuleviku õnne ja praeguse seisundi vahele nii palju takistusi? Ajaloost ilus lugu. Aristoteles, see tark filosoof, kes püüdis õpetada Aleksander suurt ja nägi taga hirmsat vaeva ja küsib Aleksandri käest, milleks sul on vaja nii suurt sõjaväge? Selleks, et vallutada Makedoonia. Milleks sul on vaja vallutada Makedooniat? Selleks, et vallutada kogu Kreeka. Milleks sul on vaja vallutada kogu Kreekat? Selleks, et vallutada edasi idapoolsed riigid, kuni terve maailm. Milleks sulle maailma vaja vallutada on? Selleks, et olla õnnelik. Filosoof küsib, miks sa oma praeguse seisundi ja õnne vahele asetad nii palju ületamatuid takistusi? See tähendab, me saame olla õnnelikud kohe, nüüd, siin ja praegu. Ja selleks ei ole vaja, ei tea, mis ime tehnoloogiat, ei ole vaja 50 vorstisorti, ei ole vaja 100 juustusorti, ei ole vaja 90% sellest rämpsust, mille keskel me elame. Inimene elab ääretult vähesest. Ütelused õhust ja armastusest ei saavat elada, saab küll. Väga täiuslikud hinged ja üksikute inimeste fenomeenid näitavad seda, et on võimalik elada söömata tõesti sõna otseses mõttes õhust ja armastusest ja no vett juuakse. Sellised fenomeenid on. Olgu neid maailmas või üksikud, aga üksikust fenomeenist aitab, tähendab selline võimalus, mingis ulatuses peab olema kättesaadav suuremale osale inimestest. Kui viia oma füüsilismaterjaalsed vajadused miinimumini, me imestame ise, kui vähe meil vaja on. Ja et tõeline õnn peitub meie hingerahus, vaimsed rõõmud ja need tagavad ka inimesele parema füüsilise tervise. See on täiesti väärastunud maailma käsitlusse ikka rohkem ja rohkem, rohkem kui mullu, plaani täita ja ületada nagu nõukogude ajal oli. Ja kui nüüd see sama asi kannab teist sõna, see on majanduskasv, majanduskasv, majanduskasv. Milleks? Mis on selle eesmärk? Mitu autot peab perekonnas olema? Natukene mõtleme selle hulluse järele, millesse me oleme ennast andnud. Kas tõesti elukvaliteet on selles, et külmutuskapp peab ise arvet, mis seal sees on ja saadab ise roboti poodi, siis täiendust tooma? Milleks see vajalik on? See hävitab ju ära viimsedki inimsuhted. Inimsuhted on olulised. Leida kaubamajas sobiv, sulle meeldiv kassiir, kellega on ka tore paar sõna vahetada, naeratada, küsida, kuidas elate, ega te väsind ei ole. Teine kord sobib ilusti viimane šokolaadi tahvel lükata tagasi ja öelda, et see oli teile. Et teil on ka pikk päev ees, teete inimese päeva ja elu rõõmsaks, kas või selleks päevaks. Ilu on seal inimsuhete kauniduses, et me märkame teist inimest. Meie praegune tehniseeritud maailm on seadnud nagu eesmärgiks inimsuhted täielikult kõrvaldada. Ja tehisintellekti ja robotiga viia inimene samale tasemele. Inimese mannutame ära, zombistame ära inimese ja siis ütleme, et ta on robotiga ka juriidiliselt juba, ütleme, samas seisundis. Need märgid kõik räägivad ainult ühest. Lõpp on ligidal, see on apokalüpsis ja tsivilisatsioon saab selle kätte, mille ta ära on teeninud. Nii, see ei ole eriti rõõmustav uudis öelda, et selline kurjuse maailm, mis hävitab elu maakeral, alates putukatest ja lõpetades loomaliikidega ja lõpuks inimene ise ka, sest me hävitame elu ja mürgitame kõik ära. Mis on siis kristlase lootus? Poliitikud võivad ju lubada meile jälle paremat tulevikku ja nad teavad, et parema tuleviku lubamisega rahvale on võimalik ise olevikus hästi ära elada. Taevariik ja kommunism jääb ikka mägede taha ja sellepärast kah veel nii lõpu naljaloona siia juurde. Nõukogude ajal armeenlased armastasid väga teravmeelset nalja ja Armeenia raadio käest kui küsiti, et kas kommunism on Armeenias võimalik, siis armeenlased vastasid, et kommunism on mägede taga, aga Armeenia on mägede taga, ehk teisi sõnu juba olemegi. Ja elasidki ka vastavalt siis oma enda kultuuritraditsiooni kohaselt. Naljad naljadeks, eks nendes on oma sügav sisu sees nagu ikka, aga nüüd veel väga tõsise teema juurde. Viimasel ajal on kerkinud üles teravalt Eesti ühiskonnas kahe kodakondsuse küsimus. Kas tohib olla kaks kodakondsust või ei tohi olla ja mis sellega kaasnevad? Jätame selle poliitilise teema kõrvale ja räägime asjast hoopis teisest vaatepunktist lähtuvalt. Mis tähendab olla kristlane? Kristlane tähendab olla mitte kuskil mõttes, kristlane ollakse tegelikult. Ja tegelikult tähendab see kuulumist kirikusse. Extra ecclesiam nulla salus est, väljaspool kirikut ei ole õndsust, see ei ole inimeste ilisem väljamõeldis, see tuleneb ju otseselt Jeesuse sõnadest, Matteuse evangeelium 16, kus ta rajab kiriku ja annab kirikule need volitused ja väed ja vahendid. Seega kristlasel on kaks kodakondsust. Üks on maine, see on selle riigi kodakondsus, kus me elame ja maise riigi kodakondsuses olles ennast riigi kodanikuna teostame. Peale selle, et me oleme kirikuliikmed, on meil veel taevane kodakondsus. Nii et paraku objektiivselt on kristlastel kaks kodakondsust, maine, ajutine, ajaline ja taevane, igavene. Ideaalse poole pürgivas riigis, nii nagu see oli keskaegne keisririik, paavst ja keiser, oli kodakondsus ühildunud. Olla ühiskonna liige, see tähendas olla kirikuliige. Ja olla välja heidetud kiriku ühendusest oli kõige jubedam karistus, see tähendas, sa olid välja heidetud inimühiskonnast. Sellepärast, et ühiskond oligi kirik. Ja kirik oli ühiskond. Seega taevase ühiskonna reeglid olid ühiskonnas kõige kõrgemad, kõige tähtsamad, millele pidid alluma kõik teised inimlikud seadused. Nüüd läheme praktilise elu juurde. Me teame seda väga hästi, et selle maine riigiseadustes ja vabariik tähendabki seda, et see sõna vabariik, millest ta vaba on? Tavateadvuses mõeldakse selle all, et see on poliitiliselt vaba riik, ehk ühesõnaga iseseisev. Ei ole. Vaba riik on millestki vaba ja see miski on jumalik kuningavõim, hierarhiline taeva või jumalavõim. Vaba riigid on need, kes kuulutavad ennast lahus olevaks jumala seadustest ja et me teeme kõik seadused ise. Loomulikult toob see kaasa inimese ego ja inimese tahte vastandumise Jumala tahtele. Kui kristlase palve on meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Ja et kristlane soovib oma enda egot allutada Jumala tahtmisele, selles ju ongi kogu meie, ütleme, usuvõitlus, oma ego allutamine Jumala tahtele. siis maine inimlik riik rõhutab ainult oma inimlikku tahet. Ja selle tõttu ei saa maine riik iialgi leppida meie isa palvega. Me oleme sellest enne rääkinud. Maise riigi, vabariigi meie isa palve on mina, kes ma olen universumi keskus, minu tahtmine sündigu kogu universumis ja maa peal. Kõlab pilkena, aga paraku nii mõteldakse. Nii et siin tekib vastuolu. Kui nüüd vabariigis ja maises riigis on lubatud ja aktsepteeritud käitumisviisid ja teod, mida nimetatakse inimõiguseks ja mis on täielikus vastuolus kristliku elukäsitlusega, siis nii kaua kuni otseselt ei nõuta kristlase käest antikristlike seaduste täitmist, ei lähe konflikt eriti teravaks. Aga me näeme praegu Lääne-Euroopa praktika peal, kuidas see konflikt järjest süveneb ja kuidas maine riik surub ennast kirikule peale ja nõuab, et kirik loobuks Jumala seadustest ja hakkaks ka inimlikke seadusi ja arusaamu propageerima. See tõi kaasa minevikus märterluse. Märterid on need, kes jäävad kindlaks Jumala riigi seadustele ja kiriku seadustele. Ja see tõttu on lõpuaegadele veel ka iseloomulik kristlaste tagakiusamine, mis juba on tuure kogumas selles läänepoolses maailmas. Me saame siin väga tihti neid teateid, kus see kõik selgelt välja tuleb. Seda ei saa enam teisiti nimetada kui kristlaste vaenamiseks. Ja meil tuleb kõigil endal otsustada, sest see piir ligineb, kus oleme sunnitud tunnistama. Selle kahe kodakondsuse puhul, kumb on eelistatum? Kui maiste riikide puhul küsitakse, et kui inimesel on kahe maise riigi kodakondsus, siis konflikti puhul kahe riigi vahel, kumba riigi kodanik ta siis on? Ja see on täiesti mõistetav. Kui need kaks riiki oma vahel satuvad sõtta või konflikti ja mõlemist riigist saadetakse sellele kodanikule mobilisatsioonikutse, mida ta peab siis tegema? Kumba riigi sõjaväkke ta peab siis minema? See on täiesti mõistetav. Aga kui nüüd on taevase riigi kiriku kodaniku ja maise riigi vaheline konflikt, siis maine riik on nigu nii ajutine, taevane riik on igavene ja just see usk andiski selle jõu märtritele mitte ainult minna surma, vaid ka kõige suurema rahuga see vasta võtta. Ja isegi selline nähtus on olnud kiriku kõrgaegadel nagu märterluse janu, kus oli küllalt neid, kes lausa soovisid ja otsisid võimalust kristliku usu eest surra. Teades kindlalt, et ohvri märtri surma läbi on kõik patud kustutatud ja inimesele igavene õndsus kindlustatud. Nii toimib siis see juriidiline eneseteadvus inimest kontrollivalt ja see konflikt siis kahe kodakondsuse vahel, taevariigi, kirikusse kuulumise, kiriku ja maailma seaduste vahel, võib ainult lühikesel ajal mingis tasakaalus olla, sest kumbki ei saa aktsepteerida teise ülemvõimu, kas üks või teine. Kristlastena me oleme taevase kuningriigi kodanikud, see on meie päris kodakondsus, see on meie igavene kodakondsus ja maine riik on ajaline kodakondsus. Ja siin on koguni niimoodi, et jäädes truuks taevase riigi kiriku seadustele teenime me tegelikult ka palju paremini seda maist ühiskonda ja maist riiki. Maise riigi häda ongi piisavalt õilsate ja moraalsete inimeste arv. Kui riigis on rohkem inimesi, kellel on see kahe kohtu juriidiline eneseteadvus, siis oleks riigis asjad teistmoodi. Siis me ei räägiks korruptsiooni vohamisest ja kõigest muust. Austatud raadiokuulajad, ma arvan, et siin on materjali, mille üle mõtelda, mida süvendatult edasi mõtelda ja esitada endale päris tõsiseid küsimusi. Ja kõige lõpuks kuulaksime hoopis midagi rõõmustavamat. See on Jean-Baptiste Lully, elilooja, kes oli Prantsuse päikesekuninga Louis XIV õue kapellmeister, kes on loonud jumalikku muusikat, milles ühelt poolt on tajuda mänglevat kerglust ja ometi selle muusika all me tajume ka midagi väga sügavat, kohati isegi hirmu äratavat. Kuulakem, mõtisklegem. Stuudios arutles teoloog Einar Laigna.
olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.